Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem Pachoni.
Konkurs na jaczastka, de koncerty zaproszonych hurtów. Tak wyglądał pierwszy dzień festiwalu Basowiszcza. Pra ekipa czujecie u pieradaczy pod znakiem Pachoni. Dla mikrofona Alicja Pietruczuk. Dobry dzień. Sieletni wypusk basoł odmysłowy, jubilejny, gdy za odno opośni. Tym nie mierz organizatory, białoruskie objednanie studentów, nie odyszli od tradycji i pierwszy dzień festiwalu, jak każdy chod, rozpaczał się konkurs najczastkaj.
Полина Тимохина, гурт «Паулин». Як уражені пошла виступу у конкурсі на басовіщі?
Організація супер, надвор'я супер, настрой супер. Я вже казала зі сцени, і зараз я ще раз скажу, що 4 роки ми марили про цей конкурс, ми до його йшли. Щось не отримувалося, і ось у гэты 30-й юбілейний, і, може, я пошні... Раз мы все ж таки трапили сюда, и я вельми счастлива.
Ну, по-перше, он, конечно, легендарный. 30 годов он існує, и ну, я с детства ведаю, что есть басовище. И я лечу, что он уплывает на творчество музыков, по-перше, тому, что мы состракаемся с иншими музыками, и мы тут размовляем, мы слухаем один одного, мы что-то отзначаем для себе. И это, безумовно, досвід выступу на великом сцені. Это так само вельми важно. Тому я лічу, что, конечно, это уплывает на творчество, на рост музыку.
Я приехал из Минска. На басовище я другий раз. Перший раз я был, по-моему, у 2015 году.
Чому вы решили сёлета приехать? Чи то, что это апошняя баса имела некое значение?
В тым ліку. Потому что тут збираються люди, якія мають агульные каштовності. Любов до батькушин, Беларуси, альтернативной музыки, свобода.
Город Вроцлав. Убачили у сетеве, что это апошний раз, коли белорусским объединением студентов отбудется, ну, это подея. Тому вы решили приехать сюда.
Я зацікавлены белорусскими подеями в Польше и за межой.
Мы приехали из Минска. Спробую каждый раз сюда приезжать. По-перше, это самый старый, это первый фестиваль у Польши, присвященный белорусской музыке, белорусской культуре. Безумовно, вот эти шутки про то, что это опошний фестиваль, так само вельми поуплывал на мое решение сюда приехать. Ну и так само это 30-й юбилейный фестиваль. Я не веду, я можно было не приехать сюда.
На конкурсе басовища гурт Harmonics College. Чому захотели быть на басовище, приехать на гэты фест?
Для нас это завжди был такий культовый фестиваль, и поудельничать у ім, конечно, была одна из наших мет, и тому мы вирішили досягнуть, як висветлилось, это не так тяжко, и тому мы опинулися тут. Добра така легенда, і шмат хто хоче сюди потрапити все рівно, але, ну, з одного боку, шмат з'явилося зараз фестивалів, на які шмат гуртов приїжджають, і є можливості виступати і тим же самим білоруським музикам, які раніше не могли тут грати. То бок зараз уже, ну, на жаль, з більшого, напевно, сенсу існування такого, як раніше, і нема фестивалю. Це вже така добра традиція, як зібратися сябрам, там, всім бавити час.
Є ж ніяка альтернатива у Білорусі, ось, наприклад, де мог би гурт виступити на ніякій большие пляцовцы, чи ўсё ж такі застаюцца клубныя канцэрты?
На конт вялікіх пляцовак ёсць, канешне, альтэрнатыва, але, на жаль, гэта такія, ну, крыху тэматычныя некія заўжды фестывалі, і таму вось, ну, параўнаць з басовішам, ну, ў плане арганізацыі, канешне, можна, а ў плане атмасферы, ну, амаль што, напэўна, і нема.
Андрэй Карчэўскі, арганізатар басовішча на пераломе 90-х і 2000-х гадоў. Як запамяталіся табе гэтыя часы?
Тады басовішча было іншае. Ну, такая музыка была бальдзі такая острая. Каб іншыя паглядзілі, што басовішча не ёсць якісь фолькавым такім канцэртам. Ну, але вядома, цяпер мяняецца з простага паводу. Моладзь слухае іншай музыкі. Што раз такі было гаднейшай, так. За нашых часы то гралі музыку, як і грае знічць. Такі острую, моцную.
Приехали з Менску. Але распачалі сваю вандроўку, мы селі электрычкамі да Нарачы, самае буйное возера на Беларусі, і адтуль ужо каля 450 кіламетраў едзем на роварах.
Адмыслова на басовішча.
Адмыслова на басовішча. Вось. Ну, шчыра кажучы, басовішча это як добрая нагода зладзіць падарожжа. Мы на басовішчы ніколі не былі дагэтуль, вось. І, ну, нешта так, я чую інфармацыю, што это магчыма апошняе басовішча. І таму я вырашыў, што варта скарыстаць такую магчымасць і завітаць усё ж такі на басовішча, на такі файны фэст.
Якія чаканні ў вас ад фестывалю?
Шчыра кажучы, не ведаю нават чаго чакаць. Няма з чым параўноўваць, але, ну, я думаю, это будзе файна, калі это апошні фестываль, то мусіць атрымацца самым лепшым.
Твоё жыццё збудавана на дробных нюансах. Ты не чакала завіснуць у ванні ў ванцах. Спачатку быў ром, потым віно, нібы ў старажытным Рыме. Цябе врубіла сартыры у забляваным супрыме. Гэтую ноч ты вспомніш толькі па стрыме. Гэтую ноч ты вспомніш толькі па стрыме.
Удзельнікі конкурсу «Басовішча», гурт «Люты Сакавік», Улач Ланкевіч, Эрык Арлоў, Шымкус. Кожны год сустракаемся на конкурсе.
Ну, так, безумоўна, рэч у тым, што заўсёды хочацца паехаць на басовішча, і калі ў музыканта чамусьці не запрасілі проста на басовішча прыехаць, як удзельніка выступіць, то чаму б не паўдзельнічаць у конкурсе і не скарыстацца магчымасцю паехаць, калі дазваляе ўзрост, паехаць як конкурсны музыкант.
Гэта іншы праект па фармаце, па нейкім змесце, больш папсовы, можа быць, ён такой на хвалі цяперашняе адраджэнне там пост-панк, нью-вейва, вось такімі элементамі сінці-попа, больш пад танцы з такімі тэкстамі, хіба пра пачуцці і гэта ўсё, вось, але з такой ноткай іроніі ў гэтым усім.
Сентымент, вось, і той рамантызм у тым, што выступаеце на апошнім басовішчы ёсць.
Так, безумоўна, і мне здаецца, што гурт «Люты Сакавік» гэта найлепшая як бы музыка, вось такая, як бы успомніць нейкі эмацыйны фон, да, вось штосьці такое, там што мы стараемся, каб гэта была нейкая эмацыйная музыка. Безумоўна, басовішча, калі сапраўды так, і сапраўды гэта апошняе басовішча, а ўсё нібыта сведчыць пра гэта, гэта безумоўна выклікае спектр эмоцый. З аднаго боку гэта цудоўна, гэта былі цудоўныя часы, вялікія часы, дзеялася шмат, было шмат розных эпох, шмат розных басовішчаў. І з аднаго боку гэта так цудоўна і класна ўспомніць усё гэта, з другога боку безумоўна сумна, што ўсё добрае, ўсё файнае рана ці позна мусіць скончыцца і так як бы вось. Ну будзем толькі верыць, што гурт «Люты Сакавік» не скончыцца.
Гурт «Барока» на басовішчы ў чарговы раз у конкурсе прымаеце ўдзел.
Яшчэ ў мінулы раз вельмі спадабалася атмасфера, якая тут. Вялікі фестываль, вялікая сцэна, шмат людзей, шмат клёвых гуртоў, якіх ты ведаеш ці не ведаеш, і з імі можна неяк пазнаёміцца. І вось дзеля гэтага адчування насамрэч варта было сюды зноў прыехаць.
Спадзяванні якія ад гэтага фестывалю апошняга басовішча?
Хваляванне ёсць, што яно апошняе, таму што шкада насамрэч. Я спадзяюся, што ўсё ж такі ёсць яшчэ нейкі шанец, што ўсё будзе добра, таму што такія фэсты павінны быць. Такіх фэстаў няма і не было. Гэта адзін з першых фэстаў. Вось, таму спадзяюся, што ўсё будзе добра.
Максі, вашым з гуртом «Атэста» як конкурсанты. Ваш гурт даволі цікавы, такія спалучэнні пакаленняў.
Ну так сапраўды, нават нехта з арганізатараў кажуць, што казаў, што было б вельмі добра, калі знаныя музыкі, Улі, Тарнада, Нейрадзюбелі і гэтак далей, загралі з новай генерацыі, якая ўжо вырасла. Ну, зрэшты, так і атрымалася. Але гэта, канешне, дзіўна, што мы, людзі, якія былі на сцэне басовішча не раз, не два, можа, нават пяць, граем тут у конкурснай праграме, але таксама новы досвед, сапраўды.
Дарэчы, ваша вакалістка даволі маладая дзяўчына. Гэта проста два пакаленні.
Ну, гэта дачка нашага басіста. Ульяна Алексеевна Палоя, 14-гадовая. Сцэна басовішча заўжды славіцца тым, што тут купаеся проста ў гуку. Я памятаю гэта з дзюбельскіх канцэртаў, калі мы падрыхтавалі недзе ў 2003-2004 годзе адмыслова беларускамоўную толькі праграму, першы раз паехалі на басовішча, гралі апошнімі, недзе ўжо ў ночы. Падрыхтавалі праграму на 55 хвілін, там менш за гадзіну. Мы адпрацавалі праграму і выходзім са сцэны. Нам кажуць яшчэ, а ў нас скончыліся беларускамоўныя песні, давайце яшчэ. Там ужо пайшло і резінавы дом, мы гралі гадзіну 40 хвілін. І гэта мы сапраўды ў гуку купаліся. Гэта вялікае належнае трэба аддаць гукачам Басовішча, якія заўжды робяць сваю працу, ну, супер на еўрапейскім узроўні.
Бардзо жалуе, што фестываль Басовішча не здонжы юж прэйсць свае метамарфозы.
Сябра журы на Басовішчы 2019, наш рэдакцыйны калега Андрэй Байгус.
Бо відаць, што юж ад велу лад музыка на фестывалу змяняся. То юж ёсць зараз не цяжкія гранні, а зараз чэнсцей допушчамы до гры музыка электронічна, музыка кабарэтова, aktorską i dwa zespoły, które wygrały w tym roku, co nieco mówią, myślę, że też i o samym festiwalu Basowiszcza, ale też być może co będzie po basach. I te dwa zespoły, które dostały równą liczbę głosów, bardzo spieraliśmy się o to, kto powinien zająć pierwsze miejsce, uznaliśmy, że będą to dwa zespoły. Harmonic College, postrokowy, bardzo dobry zespół. Natomiast Luty Sakavik to zupełnie inna bajka. To jest nawiązanie do lat 80-tych, 80s, synthpop, new romantic. To są młodzi inteligenci, młodzi poeci, którzy stają się głosem młodego pokolenia Białorusinów.
Środek gledaczy u Basowiszcza Eugen Janczuk. Jako je to wasze Basowiszcze?
Kali paglądzieć po pamięć, to pełno 30 użo.
Znaczy, co na usich pobywali?
To było zaprawne wielkie świata muzyki i miejsce, gdzie można było sustrać siobrow z Białorusi, siobrow z Białostoczyn, czy na ogół z Polski, jakie tak samo przyjeżdżali tam z pierwszego Basowiszcza. I zaosiody toj termin, jaki był lipień i był zarezerwowany, tylko wyklucz na to, jak przyjechać w Barek, na Basowiszcza. Super zaosiody było. Każde Basowiszcza. Zgodu na chod, coś ci miło, ciekawa, coś fajna, a coś, co wbijała się w pamięć.
Zdjęcia z pierwszego dnia Festiwalu Muzyki Młodej Białorusi Basowiszcza znajdziecie na naszym sajcie radiobielostok.pl u zakładcy mniejszości. Zautra u 8.30 ranicy u pieradaczy pod znakom pachoni będzie można patrzeć sprawozdaczu z drugiego dnia festiwalu. Tak samo zautra, a 18.05 u naszym efiry paczniecca godzinna retranslacja koncertu Basowiszcza. Prochuczać pieśni w wykonaniu udzielników konkursu do niektórych zaproszonych gościej. A siądnie za uwagę, że dziękuję Alicja Pietruczuk, żadaję przyjemnego wieczora i do sustreczy. Słudzkaja brama, świetka awantur, Słudzkaja brama, honor twój nie znik, Słudzkaja brama, ja twój wartownik. Yeah.